Týden se s týdnem sešel a na rádiu Wave opět nastal čas na informační průplach zvaný klistýr. Dneska naše pozvání přijal biolog, filozof a také spisovatel, pan profesor Stanislav Komárek. Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych to naše dnešní povídání tak trochu asi navázala na vaši zatím poslední knihu, která má název Ochlupení bližní. Zvířata v nejrůznějších kulturních kontextech, tak když začneme u nás, u té takzvané současné západní společnosti, mám někdy pocit, že tady převládá taková domněnka, že my v současné době se ke zvířatům chováme asi nejhumánněji, nejlépe, jak to vůbec v historii a v minulosti bylo a je možné. Je tenhle náš pocit oprávněný?
No, oprávněný je jenom z malé části. Jistě i za mého života, tak řekněme 50 let, to mám možnost nějak vidět a reflektovat, tak došlo určitě k podstatnému zlepšení obecné nálady veřejnosti ve vztahu ke zvířatům. Ovšem zároveň dochází k tomu, že abych to řekl dnes módním výrazem, že se rozevírají nůžky mezi tím, co se dá označit jako zvířata blízká a zvířata vzdálená. Zvířata blízká typu kocourek macík, kterého máme doma a dnes už máme pro něj patentní kočičí konzervy. No a co je v těch patentních kočičích konzervách? Tam jsou zpracované zbytky jiných ochlupených blížních, kteří vyrůstali většinou v podmínkách nějakého zcela přízračného velkochovu. Macík má svého veterináře, nejsou daleky doby, kdy bude mít svého psychiatra, který se bude obírat macíkovými frustracemi. Z dětství můžeme mu koupit mechanickou myšku na dálkové ovládání a potom tady máme celý bedlivě skrytý svět velkochovů a laboratoří, kde se dějí ty nesalónní věci, které většina z Euroameričanů už nemůže ani vidět. Většina lidí by dnes nesnesla pohled na cestu stejku až na jejich talíř, potom si ho samozřejmě úhledně zabalený v tom supermarketu koupí. Ale kdo jí maso a není schopen si to zvíře také sám usmrtit, tak je do určité míry pokrytec.
Já jsem tohle téma teď někdy zmiňovala na právě Radio Wave v takové naší rubrice Prolomit vlny, kde jsem se pozastavovala nad tím, že někdo by byl asi znechucen při pohledu třeba, dejme tomu, i na vesnickou zabíjačku, že asi málo kdo by se chtěl potom hrabat třeba v těch prasečích střívkách, ale vepřovou panenku v hezké restauraci nebo dejme tomu čistou zabalenou šunku si rád koupí a s dobrým pocitem sní. A někteří moji kolegové se pozastavovali nad tím, že jim to připadá úplně banální, že to přeci každý ví. Tak jak to je? Ví a nechce vědět? Nebo zkrátka ví a nezamýšlí se nad tím?
No, ví a nechce vědět a ví a nezamýšlí se nad tím. Konec konců, řekněme i komunismus měl takto dvě tváře, co já vím, veselé prvomájové průvody a potom jáchymovské mříže a vězení. Nacismus také měl pochodňové průvody v Norimberku a koncentráky. O nich se také vědělo, ale nechtělo vědět, protože to bylo příliš znepokojivé.
Jsou ty velkochovy z ekonomického hlediska, dejme tomu třeba v současné době, nutné, protože to asi bývá ten nejčastější argument, že co ten spotřebitel chce, tak to my mu dodáme. Tedy protože spotřebitel chce levné, hygienicky ošetřené maso ve velkém množství nakupovat, tak mu ho ti dodavatelé musí dodávat tímto způsobem.
No je otázka, co jaksi spotřebitel může chtít a co chtít nemůže. Konec konců, co já vím, Římané jedli jako pochoutku králičí embrya, ono je to jistě i dobré, ale to by, myslím, dneska už nikdo nepovolil takhle jako prodávat a distribuovat. Každá doba má vždycky nějakou hranici, před kterou se zastaví. Konec konců aztécký vladař Montezuma jedl na svých hostinách pečená batolata. A to nebyl jaksi nějaký kanibal drsného typu. Všichni Španělé, co ho poznali, ho popisovali jako jaksi rytíře a kavalíra. Každým coulem byl to muž čistotný, dobře vychovaný, zdvořilý, dokonce příliš zdvořilý, na to potom nakonec, abych tak řekl, dojel. Ale každá kultura má takový zvláštní mix věcí velmi reflektovaných a velmi nereflektovaných a přízračných. A to jsou v našem případě ty Velkochovy.
Od kdy se ty Velkochovy datují, nebo od kdy můžeme mluvit o těch Velkochovech a proč třeba začaly právě vznikat, v jakých souvislostech?
Vlastně až po druhé světové válce nějaké náběhy byly například ve Spojených státech už předtím, ale bylo to takové, řekl bych, rodině bez zubé. I v češtině vyšla několikrát kniha Betty McDonald, Vejce a já, což líčí takovou americkou drůbežářskou farmu, tuším, že 30. let, kdy proti dnešnímu stavu to vypadalo ještě relativně velmi idylicky. Ku podivu, jaksi koncentráky na lidi předcházely koncentráky na zvířata, nikoliv naopak. A tam máme i takovou určitou jako terminologickou. No, jakmile se objeví nějaký novotvar v jazyce, vždycky se ukazuje, že se tím kryje nějaká nepravost. Typu, já nevím, německý termín Sonderbehandlung, zvláštní zacházení, víme, co to bylo, tak se objevuje třeba termín nosnice, dojnice, namísto tradičního slepice a kráva. Ono to o mnohem vypovídá. Jakmile se někde objeví takovýto slang, máme vždycky dobrý důvod k domněnce, že tam jde něco, bych tak řekl lidově, na levačku.
O tom, jak Velkochovy vypadají, asi má většina lidí alespoň nějaké ponětí, byť třeba se o to ani třeba úplně tak nechce zajímat, ale pokud by nás třeba poslouchal nějaký vyložený pragmatik a chtěl nějaká pouze pro něj sobecky prospěšná data, dá se říct, že by ty produkty, když to nazvu tímhle slovem, z těch zvířat z Velkochovů měly nějakou objektivně třeba nižší kvalitu nebo zkrátka jinou kvalitu než ty produkty ze zvířat, které chovají dnes třeba znovu populárnější menší farmáři, takzvané ty bioprodukty a tak dále?
To je jako velmi sporné, co tam budeme hodnotit. Já bych si produkt, na kterém něco podobného lpí, teda jako věru nekoupil. A to je ono samozřejmě, ne všechno, co je technicky možné nebo ekonomicky rentabilní, je také správné. Konec konců, proč nezaměstnávat větší děti v kamenolomu v noční směně? To by jistě technicky zvládli, cenu těženého štěrku by to výrazně snížilo. Ta společnost si dává některé dobrovolné překážky do cesty, protože pochopitelně ne všechno, co se technicky dá zvládnout, je taky úplně blahé.
Myslíte si tedy, že ty Velkochovy budou jednou překonány, stejně tak jako třeba dětská práce, nebo se to nedá říct?
Domnívám se, že se jednou dostanou do análů podobně jako, řekněme, španělská inkvizice nebo gulagy či koncentráky Třetí říše. Jsem o tom pevně přesvědčen.
V pořadu Klistýr pokračujeme s naším dnešním hostem, profesorem Stanislavem Komárkem. Od jednoho z velkých fenoménů dnešní doby, jakým jsou Velkochovy, se přesuneme k dalšímu, asi to mohu označit termínem fenomén, minimálně třeba v okruhu mých vrstevníků, a to je vegetariánství a veganství. Mě překvapilo při četbě právě té vaší poslední knihy o chlupení bližní, že vegetariánství není nějakým módním výstřelkem moderní doby, ale že to je věc hodně stará, asi i starší, než bychom si mohli myslet.
Pochopitelně konec konců dnešní vegetariáni mají dlouhou historii svých předchůdců nejen ve staré Indii a vůbec třeba v buddhistickém světě, ale taky třeba ve starém Řecku, jak známo Pythagorejci či Orfici nejedli maso. A je to věc neuvěřitelným způsobem emočně nabitá. Když jsem asi před 7 nebo 8 lety maso přestal jíst, tak na to moji přátelé reagovali jako na nějaký významný úkrok stranou, jako kdybych třeba konvertoval k islámu, nebo se oženil s 16-letou Thajkou, nebo něco, co sice není samo o sobě povahy kriminální, ale je nějakým způsobem velmi otřásající. Někteří mi zase gratulovali, konečně si prohlédl, ale kdybych třeba přestal jíst luštěniny nebo meruňky, tak by to naprosto nevyvolalo tuto reakci. To maso je strašlivě emočně nabité.
Čím to je v té současné moderní v uvozovkách racionální době?
Ona ta doba není zas tak racionální, jak bychom si mohli myslet. Konec konců už šimpanzi loví drobné opičky typu geres nebo antilopky a loví prakticky jenom samci, a to ještě ne úplně všichni. A ti potom tu kořist tak jako obřadně porcují a z části rozdávají svým přátelům. Když přijde někdo, koho nemají rádi, tak mu třeba jenom potřesou rukou nebo mu dají nějakou šlachu. Ale tohleto dělení toho masa je neobyčejně důležité. Ve většině kultur měly slavnostní hostiny vždycky takovéto vyvrcholení. Konec konců na Den díků vzdání se porcuje ten obří americký krocan a je dost těžko, nebo lze to samozřejmě, ale je obtížno si představit na, řekněme, při svatbě podávat pohankovou kaši jako hlavní chod. Samozřejmě by se to mohlo. A jiná věc je ta, že naše kultura se masem neobyčejně přejídá. To je významné riziko zdravotní. Ten problém není, nebo problém vegetarianismu se v zásadě rozpadá na dva takové podproblémy. První z nich je ten, že v podstatě my myslíme neustále ve vyostřených polaritách. Buď tedy maso ano a to 4x za den, anebo maso dne a já nevím, kdybychom oblízli špekáček, tak se musíme týden očišťovat. Tak obojí je jaksi příznakem extremismu. V tradičních kulturách se maso sice jedlo, ale jenom málo a při velmi slavnostních příležitostech. To zvíře bylo taky nezřídka nějak jako rituálně obětováno. Třeba staří Řekové nejedli maso, třeba vím, z hovězího dobytka, jinak než že se jednalo o oběť některému z bohů, a ta se samozřejmě nevyhodila, ale skonzumovala. Čili ten problém není až tak jaksi to absolutní rozhraní maso ano a stále a vždy a maso ne a nikdy, ale v jakési rozumnosti v tomto směru, to je, řekl bych, první problém. Konec konců, jak si osudem staré slepice bylo tradičně skončit v polévce. Na straně druhé, my vlastně měli bychom velmi bedlivě rozlišovat, co jíme, tak něco dosti jiného jsou zvířata z biochovu nebo zvěřina a něco dosti jiného je třeba vepřové, produkované tedy dnešním kým velko způsobem, tak inteligentní zvířata, jako jsou psi, držet v takovýchto buchenwaldovských podmínkách je skutečně zločin. Konec konců, to, že nám prasata nejsou jaksi v globále sympatická, to nic nemění na tom, že je to jeden z nejzajímavějších živočichů vůbec.
Když jste naťukl ty prasata, tam mi přijde, že je taky docela velká polarita, protože prase bývá někdy spojováno i s hodně pozitivními konotacemi, dejme tomu, jako jsou třeba prasátka pro štěstí nebo hodně plyšových prasátek, se kterými si hrají malé děti. Plyšová zvířátka taky bývají často prasátka. Kreslená prasátka bývají roztomilá v různých animovaných seriálech. Zároveň ale tahle prasátka, jako kdyby byla nějaká jiná než ta, která jsou potom v těch velkochovech? Odkud se bere tenhle velký rozdíl?
My máme ambivalentní vztah ke všemu, co je nějak citově silné, abych nechodil mimo hranice lidského druhu, tak co já vím, takové batole se na jedné straně jeví jako malý andílek, potenciální malý spasitel, co si nádherně růžově sametového. Na druhé straně se může jevit i jako vřeštící a páchnoucí fakan, kterého bychom se rádi nějak zbyli. Je to stále totéž batole. Takže zcela podobně s těmi vepříky. U řady kultur jsou prasata chápaná jako krajním způsobem nečistá. Byť třeba pro muslimy není zákaz jedení vepřového přísnější než u jiných nečistých živočichů. Tradice je taková, že i nejlaxnější muslim, než by kousl do šunky, tak by se raději nechal na týden uvěznit. Na straně druhé, u těch prasátek pro štěstí, to je úplně stejné i v Číně, nebo u třeba starých Keltů byla prasata velmi, velmi oblíbená, tak tam vidíme ten pozitivní aspekt, ale stále je to, řekl bych, jedno a totéž prase a na to by se nemělo zapomínat. Konec konců, není celkem divu, že někdy v tom velmi raném neolitu předpokládá se, že k ochočení prasat došlo tím způsobem, že úplně malá mláďata byla přinesena lovci a tehdejší ženy se těmito mláďaty nadchly a dokrmili je do dospělosti. A nikdo u toho nebyl, ale vzhledem k tomu, že třeba na Nové Gvíneji bylo donedávna zvykem, že místní ženy malá selátka kojily, tak je možno i toto si myslet. Konec konců, kdo někdy toho několika denního divočáka viděl s tím něžně růžovým rypáčkem, neochozenými kopítky a tím pruhovaným kožíškem, to jedno oko nemohlo zůstat suché. Potom samozřejmě z nich jednoho dne dorostou, abych tak řekl, staré svině. Ale to zpočátku není tak patrno. Ta prasata se zdomestikovala velmi snadno. Pokud byla tak nějak jako chována pastevně, tak ten jejich osud nebyl vůbec špatný.
V informačním průplachu zvaném Klistýr si dnes velmi zajímavě povídáme s profesorem Stanislavem Komárkem. Teď se asi dostáváme k tématu, které je v Čechách, v České republice hodně domácí, zdomácnělé, domácí mazlíčkové, potažmo psy. Někde jsem se dočetla, nevím, jak moc to jsou oficiální informace, že Češi jsou jedními vůbec z nejnáruživějších chovatelů a milovníků psů na celém světě. Pojďme to vzít od kořenů, od kořene toho zdomácnělého psa. Asi všichni víme, že pochází z vlka, ale jak probíhala ta psí domestikace a od kdy se datuje?
Ono samozřejmě u toho nikdo nebyl, kdo by o tom podal svědectví. Zase se předpokládá, pes je nejstarším domestikantem, rozhodně starším než 10 000 let a pravděpodobně to bylo opět tak, že se malá mláďata vlků nějak dostala do toho lidského společenství. Domnívám se, že je zavádějící si myslet, že ti vlci se přidali k lidem sami, jak se taky někdy tvrdí. Samozřejmě nejsou ani toho, ani onoho doklady, ale německý zoolog Cimen, který zkoušel redomestikační pokusy s vlky, tak ukázal, že pokud se to štěně vlčí dostane do lidské společnosti dostatečně brzy, zcela se na lidi imprintuje, ochočí. Samozřejmě takový ochočený vlk je něco jiného než pes. S maltéským pinčem užijeme mnohem víc legrace než dospělým vlkem, který si uchová mnohé své vlastnosti dál a ten počátek té domestikace rozhodně nebyl něco, co by přinášelo nějaké veliké ekonomické zisky. Ten vlk sice loví, ale loví pro sebe, je velmi obtížné ho zahnat od kořisti, hlídá, ale hlídá proti jiným vlkům, ne proti lidem. Co mě nejvíc překvapilo, bylo velmi protektorský vztah těch ochočených vlků k malým dětem. Se k němu tím chovali neobyčejně pěkně a tak nastoluje otázku, zdali, no je to zvláštní představa, že když mezolitička vyrazila na sběr bobulí, tak batole svěřila ochočenému vlku a bez starostí odešla. Dnešní matky by nepochybně obcházela hrůza, ale je to dost pravděpodobné. Konec konců i v dnešní době lze vidět třeba v subsaharské Africe, nebo teď jsem to měl možnost vidět v Barmě, jak ti potulní psi fungují jako takové živé plenky u těch batolat, která všade doprovázejí a taky je hlídají. No a ono by to vrhalo jiné světlo třeba na starodávnou vyprávěnku o Romulovi a Rémovi, kteří byli podle tradice odchování vlčicí. Možná je to nějaká taková reminiscence na starší stav věcí, která se uchovala takhle dlouho. No ono je to zašmodrchanější. Slovo lupa znamená v latině nejen vlčici, ale také prostitutku. Takže ono, kdo ví, kdo vlastně oba hrdiny odchoval. Ale na každý pád ty pozdější typy využití psů vlastně už jim musela předcházet tisíciletá nebo i delší domestikace a selekce.
Od kdy můžeme pozorovat nějaké pokusy o ovlivňování, dejme tomu třeba vzhledu těch vlků nebo nějakých povahových vlastností, protože ty dnešní psy, vy jste jmenoval třeba maltézáčky, jiní asi yorkšírský teriéři, buldočci, tak už vlky rozhodně nepřipomínají. Od kdy můžeme datovat tady ty pokusy o nějakou změnu ku zalíbení člověka?
Velmi dávno. Konec konců ti ranní domestikanti, kteří k člověku nelnuli, tak od něj dříve či později utekli. Samozřejmě ten vlk nebyl chován v nějaké ohradě, ale volně pobíhal. Čili tam se děje vědomá i nevědomá selekce vlastně na krotkost, přilnavost. Ten vlk je velmi samostatný. Ti psi se vlastně chovají jako malá mláďata, která sledují matku a dělají neustále takové ty tak různá podřízená gesta. V podstatě ti psi umožňují takové jako sebepotvrzení každému, kdo o to stojí. Popravdě řečeno se domnívám, že v naší současné kultuře je kult psů, bych tak řekl, přebujelý a dostává se jim na mnoze tépeče, které by se mělo dostávat lidem. Vždycky jsem se zasazoval o dobré zacházení se zvířaty, ale toto mám naopak za jaksi přehnané. Pes si zaslouží pouze psí práva a psí osud, byť v rámci toho důstojný, ale nemělo by se mu dostávat toho, čeho se nedostává mnohým lidem.
Čím si to právě vysvětlujete, tu ochotu současných lidí, dejme tomu třeba i finančně přispívat na nejrůznější útulky nebo psy a zároveň na druhé straně neochotu nebo takovou laxnost vůči problémům lidí. Asi mnoho lidí by bylo ochotnější nějak finančně přispět na zraněné štěně, než dejme tomu na zraněné dítě někdy i asi.
A ještě méně než na zraněného penzistu. Já se domnívám, že je to určitá ztráta pudu sebezáchovy celé kultury. Že je to velmi znepokojivé. Samozřejmě blízký citový vztah ke psům byl a je i u jiných národů. Už starořímští moralisté si stěžovali, že na místo výchovy dětí Římané hýčkají psy a papoušky. No, víme, jak to s Římem dopadlo konec konců. Ale i třeba astécká kultura, která byla taky taková trochu dekadentní, tak chovala psy na háčky, trochu jako takové živé termofory, či předky dnešních čivav, takové jaksi psíky děťátka. A dokonce u těch mexických naháčků, jeden z mých žáků, který byl v jedné odlehlé mexické vsi asi před 20 lety, tak tam uviděl, že oni, jak známo, nemají v dospělosti zuby, oni jim vypadávají. Takže místními ženami byli tito psíci kojeni, dokonce až k vážnému zanedbání vlastních dětí. Čili ono to není něco, co nutně musí přicházet na těch pozdních civilizačních stupních. Ale stane-li se to všeobecným jevem, mám to za znepokojivé.
Hostem aktuálního klistýru je Stanislav Komárek. Pojďme se zastavit u takové asi hodně široké otázky. Je člověk zvíře, tedy ta nahá opice, nebo je člověk něco naprosto odlišného a stojí, jak by možná někdy rád se viděl, někde nad tou zvířecí říší, někde jinde? Dá se to vůbec říct?
No, potíž je ta, že pravda je kdesi uprostřed mezi těmito dvěma extrémy. Člověk je, pokud některý biolog, tak jako v populárních statementech, řekne, že člověk je zvíře jako každé jiné, no tak člověk není zvíře jako každé jiné, nemá, nebo zvířata třeba neprodukují rozhlasové pořady a nediskutují tam, já nevím, o místě gibona ve světě a o jeho úkolech. Gibon se prostě giboní tam někde v korunách stromů. A teď na druhé straně chápat člověka, jak to často činí humanitní nauky, jako něco úplně bytostně jiného, je taky velký omyl. Člověk nějak mezi živočichy patří, ale jeho místo tam je strašně zvláštní. V podstatě většina lidí se chce nějak od zvířat odlišit. Konec konců pro různé nepravosti my používáme spoustu zvířecích nadávek nebo označení. Brutalita, bestialita, zvěrstvo. Pomysleme, že takové věci jako, dejme tomu, provoz Auschwitzu by žádné zvíře nikdy nevymyslelo. K tomu je třeba lidský organizační um a ne, že by zvířata nedělala rozmanité nepěknosti, ale činí tak jako amatérsky a v malém měřítku. My lidé vynikáme i ve věcech jaksi neblahých na dně. Ale na straně druhé, většina lidí se od nich snaží nějakým způsobem distancovat, například tím, že naše i tak velmi sporé ochlupení si čím dál tím víc holíme. Ono je vůbec otázka, proč vlastně člověk srst ztratil. Na to není nějaká jednoznačná odpověď. On by se nám ten kožíšek velmi hodil, ať už mechanicky známe úsloví typu jemu jako nahému v trní, a jak si tuplem by se hodil po přesídlení do mírného pásma. Představte si jen, jak jinak by vypadala třeba milostná poezie, jak jinak by vypadaly salony krásy s těmi různými celotilovými přelivy a vystříhanými ornamenty a podobně. Konec konců nebylo by třeba stavět a vytápět stavby. I budova rozhlasu by měla jenom mikrofony pod širým nebem. Nestalo se tak z nějakého důvodu. My vlastně ten svůj přírodní kořen stále víc a víc popíráme, ale tím se z něj nevykroutíme. Ono je to příliš intenzivně v nás zabudované, a tak staré úsloví říká, že člověk, který se je v člověku, je kus anděla a kus vepře, ale kdo chce, aby byl čistokrevný anděl, tak může skončit jako čistokrevné prase. To je bohužel hluboká pravda.
Dá se nějak vyhlížet do budoucnosti? Přece jenom vy jste říkal, že se stále snažíme víc vzdalovat od těch svých přírodních kořenů. Naopak teď se někdy objevují taková ta hesla návrat k přírodě. Máme přírodní medicíny, přírodní, kdesi cosi, přírodní bakterie v jogurtech a tak dále. Většina toho jsou samozřejmě určitě nějaké marketingové triky, ale asi je zatím i nějaká část pravdy.
No my tu přírodu chceme takovou jako učesanou trochu. Víte, Marie Antoaneta, poslední tedy francouzská královna, měla ve Versailles, on tam do dneška stojí, co si jako takový osobní statek, kam se chodívala zasedlačit. Personál jí nejdříve umyl a naparfémoval krávu a jak si královna sladké Francie jí podojila. Tak to asi bychom chtěli, ten návrat k přírodě, že jako po asfaltovaných pěšinkách si vyjedeme na horském kole na malou túru, potom se napijeme zaručeně pravého biomléka a sníme trochu jogurtu se zaručeně pravými biobakteriemi. Já to nechci odsuzovat, touha po něčem podobném je legitimní, ale jenom abychom věděli, že trochu si vytváříme takovou jako líbivou karikaturu těch přírodních poměrů. Kdo někdy třeba viděl, jak vypadá život skutečných pastevců, těch, kteří jsou z toho ještě živi někde třeba v Iránu, tak to je jako velmi, velmi, velmi tvrdé. A to my si nechceme připustit. My chceme takovou jako přírodu bez namáčení.
A je to dobře nebo špatně? Nebo dá se to hodnotit?
Je to tak. Já se domnívám, že touha po přirozených věcech je věc legitimní a konec konců raději bych měl obývací pokoj obložený přírodním dřevem nežli plastickou hmotou a raději bych trávil svůj život se zvířaty než s roboty. Ale je nutno vědět, že my vlastně nechceme žádné riziko. Do lesa se bojíme, protože jsou tam klíšťata a ta by mohla mít klíšťovou encefalitidu. Při tom množství klíšťat, které jsem chytil během různých terénních exkurzí, tak už bych zřejmě musel být dávno mrtev, kdyby to bylo takhle vyhrocené, jak nám to farmaceutické firmy často prezentují. My se vlastně té přírody a i vlastní přirozenosti bojíme.
Říká náš dnešní host Stanislav Komárek. Téma vztahování se lidí a zvířat je nesmírně široké. Pokud vy byste se chtěli dozvědět víc, tak asi podrobnější výčet všemožných náhledů na toto téma najdete v té aktuální knize, kterou jsme zmiňovali, o chlupení bližní, a určitě na Radio Wave se tomuto tématu ještě někdy budeme věnovat. Děkujeme za návštěvu.
Naschledanou.